à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris. V'là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Ένα. Είπαμε και εμείς λοιπόν σήμερα να συντονιστούμε με το κλίμα της ημέρας. Απαγή λοιπόν, εκεί που υπογράφηκε η συμφωνία, μια συμφωνία που δικαίως νομίζω κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, που βάζει νέα δεδομένα στην περιοχή, θα έλεγα στην ευρύτερη μάλιστα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τέτοια νομίζω ότι διαμορφώνει αυτή η στρατηγική σημασία συμφωνία της Ελλάδας με την Γαλλία. Κρατάμε αυτό το στοιχείο ότι εμπεριέχει και αμυντική συνδρομή, να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Κυρίως όμως επιβεβαιώνει και την κοινή αντίληψη για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μια πιο ενιαία στάση στα ζητήματα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός παρανομαστής των τοποθετήσεων των κυρίων Μακρόν και Μητσοτάκη λίγο πριν από περίπου 2 ώρες, όταν ανακοίνωσαν την συμφωνία αυτή. Καλό μεσημέρι λοιπόν φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου συντονίζεται μαζί μας και βάζει τις μουσικές, η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας λέω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από το mail μας, από το ebaltadzipapakiert.gr και βεβαίως από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Δεν θα πω άλλα, γιατί είμαι βέβαιη ότι και εσείς θέλετε να ακούσετε τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία, που η στρατηγική συμφωνία, η αμυντική συμφωνία, έχει πάρα πολλούς όρους για να την χαρακτηρίσει κανείς. Νομίζω ότι έχουμε σήμερα κοντά μας και θα συνομιλήσουμε αμέσως μαζί του, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά να αποκωδικοποιήσει τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας, έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι ο Ναύαρχος εν Αποστρατεία, κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, κυρία Μπαλτατζή, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Θέλουμε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η συμφωνία αυτή. Ας πάμε ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας ένα πρώτο σχόλιο από σας. Πώς την χαρακτηρίζετε αυτή τη συμφωνία, κύριε Κολφόπουλε?
Θα την έλεγα ιστορική συμφωνία.
Μάλιστα. Γιατί?
Ιστορική συμφωνία, και μάλιστα μέσα από τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του κυρίου Μακρόν, βγήκανε καταπληκτικές ειδήσεις. Δηλαδή βγήκανε ειδήσεις που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αρχίζει μια τεράστια επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα πω και όχι μόνο. Διότι όπως ακούσατε μιλήσαν για το Σαχέλ.
Ακριβώς.
Το οποίο το Σαχέλ πολλοί δεν το ξέρουν.
Και
θα πρέπει να το πούμε
λίγο
και εδώ, μια και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
Παρακαλώ.
Και βεβαίως ο πρόεδρος Μακρόν έβαλε και τη σωστή διάσταση στο θέμα της κρίσης που υπήρξε με την Αυστραλία.
Από τη συμφωνία AUKUS, λέτε. AUKUS, αλλιώς τη λένε.
Την AUKUS έβαλε τη σωστή διάσταση λέγοντας ότι εγώ δεν ακολουθώ κανέναν, εγώ έχω τη δική μου πολιτική, και εφόσον οι Αμερικανικοί, εφόσον οποιοδήποτε άλλος, οι Αμερικανοί μου το ζητήσουν στον ειρηνικό Ινδο-Πασίφικ, ας πούμε, εντάξει, στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό, εκεί θα συνδράμω. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αν
θα το δούμε λίγο
χρόνο, θα το λέγαμε αργότερα.
Προφανώς και θα το πούμε, γιατί πρέπει να το δούμε στην πλήρη του διάσταση.
Αυτό λοιπόν όμως έδωσε και μια επίσης αυτή η δήλωση του κυρίου Μακρόν κάνει ακόμα πιο σοβαρή τη συμφωνία. Γιατί στην ουσία με πολύ απλά λόγια είπε, ξέρετε κάτι, και το είπε και φανερά βέβαια, αλλά εγώ θα το κάνω ακόμα πιο λαϊκά, θα το πω πιο λαϊκά. Ξέρετε κάτι, είμαστε η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε πυρηνική δύναμη και βεβαίως θα συνταχτείτε όλοι πίσω από μένα τώρα, και εγώ τα έχω καλά με την Αμερική.
Ναι, ναι, είναι όπως το λέτε, κύριε Εγκολφόπουλε, αν αποκωδικοποιήσει χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια κάποιος την τοποθέτηση, την ομιλία του Γάλλου Προέδρου, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πού βρισκόμαστε. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Γι' αυτό ήθελα να το πω αυτό, με συγχωρείτε κύριε Μπαλτατζή, ήθελα να το πω αυτό, γιατί από εδώ και πέρα έχει σημασία.
Βεβαίωτατα,
γιατί χαρακτηρίσαμε ιστορική αυτή τη συμφωνία.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτή η συμφωνία, κύριε Γκολφόπουλε?
Κοιτάξτε, καμία συμφωνία δεν είναι μονόδρομη, είναι αμφίδρομη. Δηλαδή σου δίνω και μου δίνεις.
Ναι.
Δηλαδή τι σημαίνει, ναι, συνδράμουμε, αλλά όταν έχω κοινές επιχειρήσεις θα συνδράμετε κι εσείς. Δηλαδή τι εννοεί αυτό? Εάν πάμε, όπως το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, μας ενδιαφέρει το Σαχέλ, και θα πω ότι το Σαχέλ είναι η ζώνη των χωρών στην κεντρική Αφρική, από τη Λιβύη και νότια μέχρι τις δυτικές, δηλαδή ξεκινάει από τον Ατλαντικό και φτάνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Ερυθρά Θάλασσα είναι όλες οι χώρες της κεντρικής Αφρικής, Μαυριτανία, Νίγηρα, Τσάντ κτλ, οι οποίες ήδη βρίσκονται εκεί γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες τις συνδράμουν δανικές και εσθονικές δυνάμεις, και βεβαίως υποστηρίζονται οικονομικά και με μέσα άλλα υποστηρίξεως από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εγώ, Ελλάδα, έρχομαι στην Ανατολική Μεσόγειο εάν η Τούρκος πάει να κάνει κάτι, αλλά εάν εγώ χρειαστώ τη βοήθειά σου στο Σαχέλ, στη Σαουδαραβία, στην Αίγυπτο, θα την έχω. Και γιατί λέω αυτές τις χώρες? Διότι τα ναυτικά αυτών των χωρών είναι γαλλικής προελεύσεως.
Σωστά.
Επομένως, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο τι μας δίνουν, και βεβαίως για μας έχει σημασία τι λένε αυτή τη στιγμή για τους Τούρκους, mm-hmm. που ήταν σαφέστατος και ο πρόεδρος Μακρόν και ο κύριος Πρωθυπουργός, και βάλαν το θέμα στην κανονική τους διάσταση, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι μια συμμαχία δεν είναι πάντα μονόδρομος, έτσι, είναι αμφίδρομη.
Προφανώς.
Δηλαδή, άρα, μου δίνεις, σου δίνω.
Άρα παίρνουμε το στοιχείο της αμυντικής συνδρομής, γιατί αυτό μας λέτε, αν καταλαβαίνω καλά,
βεβαίως,
κύριε Γκολφόπουλε, και εμείς πάλι αντιστοίχως δεσμευόμαστε για τη δική μας συνδρομή, εάν και εφόσον χρειαστεί αυτή.
Εάν και εφόσον χρειαστεί.
Ακριβώς.
Η Γαλλία, αλλά και μέσα στα πλαίσια της Γαλλίας, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, στην ανάπτυξη, δηλαδή με κεντρική δύναμη τη Γαλλία, mm-hmm. στην ανάπτυξη του Ευρωστρατού που πλέον
θα
έχουν αποφασίσει να τον αναπτύξουν.
Θα έρθουμε σε αυτά. Δώστε μου λίγο. Πείτε μου,
παρακαλώ,
κάτι. Πριν φτάσουμε, τι σημαίνει όλο αυτό και στο ΕΣΕ επίπεδο γεωστρατηγικό και τι σημαίνει για την Ευρώπη. Δώστε μας λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των φρεγατών, γιατί ξέρω ότι όλα αυτά
κοιτάξτε,
τα ξέρετε πάρα πολύ,
πολύ
καλά.
Mm-hmm. Ναι, πρόκειται για πολύ μοντέρνα καράβια. Mm-hmm. Πρόκειται για καράβια τα οποία μας πάνε στα επόμενα 30 χρόνια τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Είναι πολύ προηγμένα. Mm-hmm. Η κίνηση ότι θα πάρουμε 3+1 φρεγάτες Μπελαρά είναι πολύ σοφή, διότι πρέπει πρώτα να τις δούμε και δεν θέλουμε να δούμε και πόσο θα κοστίσουν, γιατί δεν είναι μόνο το σκάφος που θα πάρουμε με τα συστήματα, είναι τα όπλα που θα βάλουμε πάνω.
Σωστά.
Εντάξει.
Γιατί είναι και μεγάλου βεληνικού.
Πάρα πολλά λεφτά.
Ναι, είναι και μεγάλου βεληνικού όπλα, διαβάζουμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τα όπλα που μας δίνουν, που από πληροφορίες ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά αυτά που εν πάση περιπτώσει είναι γνωστά, είναι ότι μας δίνουν στρατηγικού επίπεδου όπλα. Δηλαδή μας δίνουν τους μεγάλους αντιεροπορικούς πυράβλους, οι Γάλλοι, τους Αστέρ. Μας δίνουν τα σκάλπ ναβάλ, τα οποία χτυπάνε στα 1000 χιλιόμετρα στόχους. Μας δίνουν στρατηγική σημασίας όπλα.
Άρα καταλαβαίνω, κύριε Γκολφόπουλο, ότι αυτά τα οπλικά συστήματα που μας δίνουν, εγώ τα λέω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, λειτουργούν και ως πολλαπλασιαστής ισχύως έτσι,
ακριβώς,
στο Αιγαίο.
Ακριβώς,
και βεβαίως και στην
ακριβώς,
Ανατολική Μεσόγειο. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας τονίσω σε αυτό που λέτε και mm-hmm. η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή, εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά.
Παρακαλώ.
Το πολλαπλασιαστή ισχύως. Ξέρετε, όταν κάνεις ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, όπως κάναμε το Ραφάλ ή τώρα παίρνουμε τις Μπελαρά, δεν είναι μόνο τι δυνατότητες αποκτάς εσύ, είναι και τι στρατηγικό χτύπημα δίνεις στον εξοπλισμό του αντιπάλου, της Τουρκίας προκειμένου, μην κρυβόμαστε.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει εδώ, ο αντίπαλός μας, αν υπάρξει κάποιος, αυτή είναι η Τουρκία, μόλις το άλλο το έχουμε καλά.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν τι δημιουργείται, το Ραφάλ μαζί με τις Μπελαρά και τα όπλα που θα έχουν πάνω αυτά τα δύο τεράστια αποκτήματα που παίρνουν από τη Γαλλία, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και αυτό πότε συμβαίνει? Την ώρα που η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας είναι σε πολύ κακό σημείο, mm-hmm, mm-hmm. η ανάκαμψή της δεν προβλέπεται πριν από μία δεκαετία με τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος Ερντογάν.
Ναι.
Και βεβαίως μέχρι να καταλάβουν, όταν εμείς σε μία δεκαετία θα έχουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα Ραφάλ και Μπελαρά, μέχρι να καταλάβουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν, θα περάσει άλλη μία δεκαετία. Δηλαδή αυτά που σας λέω είναι πραγματική χρόνια, έτσι, mm-hmm. γιατί τόσο περίπου είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτόν τον εξοπλισμό. Γι' αυτό βλέπετε τον αγώνα, τον εξοπλιστικό, που δεν θέλω να τον πω εξοπλιστικό αγώνα, γιατί ούτε ο Πρωθυπουργός τον είπε, αλλά είναι ακριβώς
αμυντική
θωράκιση της χώρας και πολλαπλασιαστής ισχύως, όπως το είπατε. Αλλά το στρατηγικό χτύπημα που δίνουμε στην Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο.
Μάλιστα.
Πέραν αυτού, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία μας υποστήριξε το 2020, έφερε το αεροπλανοφόρο, έφερε πλοία της, κάνανε επιχειρήσεις, έχει βάση στην Κύπρο, έχει φτιάξει τη βάση τη Μαρή στην Κύπρο, όπου mm-hmm. πάνε και ελιμενίζονται πλέον και υποστηρίζει ανοιχτά την Κυπριακή Δημοκρατία. Υποστηρίζει το Λίβανο και θέλει να τους διώξει από εκεί όλους από το Λίβανο, Χεσμπολάχ και όλους τους άλλους, να ξαναγίνει ο Λίβανος όπως ήταν. Υποστηρίζει την Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος, το ναυτικό της κατά 80% είναι γαλλικής προελεύσεως. Υποστηρίζει τη Σαουδαραβία, που και αυτή στο ναυτικό της είναι γαλλικής προελεύσεως. Έχει πάρα πολλά γαλλικά καράβια.
Άρα, κύριε Γκολφόπουλε...
Και παίζει και αρχίζει να παίζει, αν μου επιτρέπετε να κλείσω.
Παρακαλώ.
Και σημαντικό ρόλο στο τι πάει να γίνει στη Λιβύη.
Μάλιστα. Άρα, εμείς καταλαβαίνουμε, με διορθώνετε όπου κάνω λάθος, ότι αυτή η συμφωνία, γιατί θυμίζω υπήρχαν τα πίσω μπρος όλο το προηγούμενο διάστημα, τελικά υπεγράφει σήμερα με την έγκριση, με την προτροπή, με την ενθάρρυνση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, των Ηνωμένων Πολιτειών, λέω εγώ, και στην σκιά της συμφωνίας όκους...
Όχι, δεν θέλω να το πείτε έτσι, αν μου επιτρέπετε...
Παρακαλώ, γι' αυτό
διακοπή.
Λέω, ελάτε να τα βάλουμε, ναι.
Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Πρωθυπουργός ήταν καθαρός ότι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Ενοποίησης εμείς κάνουμε ευρωπαϊκές
σύμφωνοι,
παίρνουμε ευρωπαϊκά όπλα.
Σύμφωνοι.
Αλλά θα πρέπει εδώ να είμαστε και λίγο αυστηροί,
ναι.
Διότι θα σας θυμίσω το τι έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Αμερικανό πρέσβη και με εταιρεία που υποστήριζε ανοιχτά για να πάρουμε καράβια που δεν μας κάνουνε.
Κύριε Εγκολφόπουλε, εγώ το είπα αυτό γιατί θεωρώ, ναι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι η συμφωνία όκους επισπεύδηκε κάποια πράγματα
όχι,
που είναι να συμβούν.
Όχι, θα σας δώσω μια άλλη πληροφορία εγώ
για
τώρα
πείτε
που
μας.
Υπάρχει.
Α, ωραία, μου αρέσουν οι πληροφορίες σας.
Ναι,
για πάμε.
Όχι, θα σας δώσω κάτι άλλο το οποίο. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα,
ναι.
Μάλλον πριν από 15 μέρες,
ναι.
Ήταν στην Αμερική ο αρχηγός του ναυτικού.
Μάλιστα.
Γιατί είχε πάει για το Sea Power Symposium. Όταν επέστρεψε,
mm-hmm.
Από ό,τι πληροφορήθηκα, έστειλε επιστολή προς το Αμερικανικό Ναυτικό,
ναι.
Όπου θέλουν να αρχίσουν οι συζητήσεις για δύο φρεγάτες στα Ικοντερόγκα.
Αμερικανικές φρεγάτες.
Αμερικανικά πλοία. Αυτά είναι μεγάλα πλοία. Είναι μεγάλα αντροπηλικά, πολύ μεγάλα πλοία. Με παλιά βέβαια πλοία, με τρομερές δυνατότητες, τα οποία θα ελιμενίζονται στη Σούδα.
Άρα ενδιαφερόμαστε και για αγορά αμερικανικών.
Όχι, δεν αγοράζει. Αυτά θα δοθούν
στα πλαίσια της συμφωνίας.
Ενός νέου νόμου που βγήκε στην Αμερική,
ναι.
Ότι στα πλαίσια κοινών αποστολών που θα υπάρχουν μεταξύ Αμερικής και άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή συμμάχων χωρών, φιλίων χωρών όπως το λέει μέσα, όπως είναι το λεξιλόγιο του νόμου που βγήκε,
mm-hmm.
που αυτή τη στιγμή ψηφίζεται, είναι για τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, λέει λοιπόν ότι στα πλαίσια της διαλειτουργικότητος
Μάλιστα.
σε κοινές επιχειρήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δανείζουν, να δίνουν με leasing πλοία σε φίλιες χώρες, προκειμένου να κάνουν κοινές επιχειρήσεις. Θα σας θυμίσω δε ότι κατ' επανάληψη τόσο ο Υπουργός Άμυνας όσο και ο κ. Πρωθυπουργός έχουν πει ότι εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε τον ναύσταθμο της Κρήτης. Με πολλά στοιχεία εκεί
Σωστά,
κάτω.
Ναι.
Άρα ο ναύσταθμος της Κρήτης όπως και όλη η άλλη βάση έχει αναβαθμιστεί και συνεχίζουν οι αναβαθμίσεις συνέχεια.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν θα έχουμε και δύο μεγάλα αμερικανικού τύπου με leasing εντορπιλικά εάν ευοδοθούν οι συζητήσεις. Αυτό λέω έγινε η επιστολή τώρα. Από την επιστολή μέχρι να αποφασιστούν και
προφανώς,
να γίνουν.
Ναι.
Παίρνει χρόνο, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η εξωτερική πολιτική και η αμυντική εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο διάστατη, είναι πολυδιάστατη αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm, mm-hmm.
Εντάξει, γιατί μην ξεχνάτε και τις ασκήσεις που γίνονται με τη Σαουδαραβία, με την Αίγυπτο,
Βέβαια.
Με τα Ηνωμένα Αραβικά
Σωστά.
Εμμυράτα, με τη Βουλγαρία εχθές ας πούμε, εντάξει. Άρα θέλω να πω ότι αναπτύσσεται μια γενικότερη διπλωματία στρατιωτική, yeah. η οποία είναι προς όφελος.
Μάλιστα.
Άρα μην το πάμε ότι πήραμε την άδεια. Όχι, δεν πήραμε κανενός άδεια.
Δεν είπα άδεια. Ναι.
Ούτε με τις ευλογίες, ούτε με τίποτα. Είπαμε, εδώ το θέμα έγινε τελείως λάθος χειρισμός από την Αμερικανική Πρεσβεία σε αυτό το θέμα, τελείως λάθος χειρισμός.
Τον προηγούμενο καιρό λέτε.
Τον προηγούμενο καιρό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με την υποστήριξη συγκεκριμένων ατόμων και εταιριών, τα οποία δεν απεδείχθησαν ότι μπορούσαν να καλύψουν αυτά που ζητάει οι Ελληνικές, αποφασίστηκε και πήγαν βέβαια και είπαν ότι ξέρετε, το και το και το και το. Εμείς προχωράμε και ζητάμε με leasing δύο μεγάλα από αυτά για να κάνουμε κοινές επιχειρήσεις. Άρα, η πολιτική της κυβερνήσεως είναι πάρα πολύ σωστή.
Ναι. Από τη μία μεριά είναι αυτό που λέτε, προφανώς είναι σωστή για να το λέτε εσείς που γνωρίζετε τα θέματα. Εμείς κρίνουμε με έναν τρόπο απ' έξω. Εσείς έχετε τις πληροφορίες και τα στοιχεία και τα τεχνικά και όλα τα άλλα. Αλλά θέλω να μείνω, κύριε Γκολφόπουλε, και σε αυτό που είπε ο Γάλλος πρόεδρος σε σχέση με την συμφωνία την AUKUS. Το είπατε και εσείς στην αρχή της τοποθέτησής σας, πόσο ξεκάθαρος ήταν και πώς έστελνε τα μηνύματά του, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή πρέπει να βγουν από την αφέλεια, γιατί όταν δεχόμαστε πιέσεις από δυνάμεις που σκληραίνουν τη στάση τους, θα πρέπει να δρούμε και να δείχνουμε ότι έχουμε την βούληση και την ικανότητα να μηνόμαστε.
Ακριβώς. Και θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι, ότι υπογράφεται και η συνεργασία Αμερικής Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, η αμυντική στις 18 Δεκεμβρίου, που θα πάει εκεί ο κύριος Δένδιας. Αλλά επίσης ότι εδώ έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές, όχι βάσεις, αλλά διευκολύνσεις για τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις και για τα αμερικανικά. Θα σας πω μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αυτή τη στιγμή με το τρένο που γίνεται αχρηστεύει το Βόσπορο, διότι θα πηγαίνουν να δένουν τα... όλα τα πλοία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και με τρένο θα φτάνουν όλα στην Ουκρανία σε 36 ώρες.
Ξέρετε, σας ευχαριστώ που αναφέρεστε, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες, συμφωνίες μάλλον, που έχουν γίνει, που ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει
ακριβώς
σημαίνουν.
Ακριβώς.
Είναι κινήσεις που θα τις δούμε σε λίγο και θα μπορούμε να τις αποκωδικοποιήσουμε. Καλή ώρα σαν και αυτό που μόλις αναφέρατε. Και φαντάζομαι... Ναι, πείτε μου κάτι θέλετε να πείτε.
Ναι, θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν, τόσο ο πρόεδρος Μακρόν, ναι, που είπε ότι μίλησε με τον πρόεδρο Biden.
Και κρεμεί και μία επόμενη συνομιλία στα μέσα Οκτωβρίου.
Ναι, και είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Είπε ότι ξέρετε κάτι, ο κόσμος αλλάζει. Εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα.
Ναι.
Έχετε σκεφτεί χώρες όπως, μάλλον ήπειροι όπως είναι η Ευρώπη, να μην χρειάζονται πετρελαίο?
Ναι.
Ναι, αυτό πάει να γίνει.
Το έχουμε μπροστά μας αυτό. Αυτό,
αυτό
να
όχι είναι
πω.
Μπροστά μας.
Έχει ξεκινήσει.
Έχετε σκεφτεί ότι πλέον θα σταματήσουν οι μεταφορές πετρελαίου με πλοία τα πετρελαιοφόρα προς την Ευρώπη, προς άλλες χώρες? Γιατί αυτό? Θέλω να σας πω μια άλλη εικόνα για να δείτε ότι ο πρόεδρος Μακρόν με τον πρόεδρο Biden έχουν και μια κοινή σκέψη. Θα το πω πολύ λαϊκά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αν το πω διαφορετικά δεν θα είναι κατανόητο. Λέει λοιπόν στον κύριο Μακρόν ο Biden, άκουσε να δεις, εγώ δεν συνεννοήθηκα πολύ καλά, καταλαβαίνω, θέλω να είμαστε σύμμαχοι. Εν πάση περιπτώσει, εσύ έχεις όμως και την Ανατολική Μεσόγειο που πρέπει να παίξεις. Αλλά εγώ στην Ανατολική Μεσόγειο θα ασχοληθώ με τα ενεργειακά. Γιατί με τα ενεργειακά? Διότι αν δεν ασχοληθεί με τα ενεργειακά η Αμερική, θα ασχοληθεί η Κίνα.
Σωστά.
Η οποία ήδη θέλει να δώσει λεφτά. Γιατί να κάνει? Να μην γίνει ο EastMed, ο αγωγός ο EastMed, και όλη η ενέργεια να μεταφέρεται στην Ευρώπη μέσω... σαν ηλεκτρική ενέργεια μέσω καλωδίων. Πού θα παράγεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια? Στις χώρες που έχουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Ποιες
δηλαδή
χώρες έχουν
θα
φυσικό?
Παράγει η Σαουδαραβία φυσικό, θα παράγει από φυσικό αέριο ή πετρέλαιο ρεύμα, μέσω καλωδίου θα το στέλνει. Θα παράγει η Αίγυπτος, θα παράγει η Κύπρος, θα παράγει το Ισραήλ, θα παράγει το Κουβέιτ και μέσω καλωδίων πού θα φτάνει? Θα φτάνει στα σύνορα Λιβύης, Αιγύπτου, Ακριβώς εκεί δίπλα που έγινε η τελευταία βάση των Αιγυπτίων.
Σωστά.
Και από στην οποία μας έχουν δώσει και άδεια να ελιμενίζουμε εμείς δικιάς μας φρεγάτες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σας είπα ότι είναι γαλλόφωνο γαλλοκρατούμενο μάλλον το Αιγυπτιακό ναυτικό.
Βέβαια είναι.
Και από εκεί θα συνδέεται με την Κρήτη. Και από την Κρήτη καλώδια θα φεύγουν και θα πηγαίνουν προς τα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Αυτό κοστίζει περίπου το 1 τρίτο από ό,τι θα κόστιζε το pipeline, ο αγωγός, ο East Med.
Ο East Med, ναι. Γι' αυτό.
Αυτό όμως πάνε να το κάνουν οι Κινέζοι. Ποιος μπορεί να πάει κόντρα στους Κινέζους πολύ δυνατά?
Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και θα το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Λένε, απ, σταματάτε. Εσείς παίξτε εκεί το παιχνίδι, κάντε όλα τα... Εξασφαλίστε μου εμένα την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ασφάλεια της μεταφοράς της ενέργειας προς την Ευρώπη και εγώ θα χρηματοδοτήσω και θα εξασφαλίσω αυτό που σας λέω. Άρα βλέπετε το παιχνίδι πάει να αλλάξει τελείως.
Κύριε Γκολφόπουλε, είστε πάρα πολύ αναλυτικός, πάρα πολύ αποκαλυπτικός, έχω να πω. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν αυτή τη συμφωνία που γίνεται με τον τρόπο που οι ηγέτες επικοινωνούν.
Ακριβώς.
Προφανώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε αυτό το ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο υπόλοιπο κομμάτι φαίνεται ότι καθίσταται παίκτης η Γαλλία και επειδή ώρες μπορεί να συζητώ μαζί σας και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι περιορισμένος, θα γυρίσω και να κλείσω λίγο αλλιώς. Ωραία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Θα μου επιτρέψετε, κάνω μια παρένθεση εδώ.
Παρακαλώ.
Να σας πω ότι το δαχτυλίδι, θα το πω έτσι, για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου ο κύριος Μπάιντεν το έδωσε στον κύριο Μακρόν. Γιατί θα σας πω το εξής, δύο νούμερα θα σας δώσω, τα οποία συζητούνται πολύ στην Αμερική και είναι αν μπει κανένα στα πρακτικά του Κογκρέσου θα τα δει, ας πούμε, εντάξει. Η Αμερική για να καλύψει τις ανάγκες της.
Ναι.
Και ειδικά τώρα με το αυξημένο θέμα στον Ειρηνικό αλλά και στον Αρκτικό κύκλο, δηλαδή βόρεια από την Ρωσία.
Ναι, γιατί
από
έχει
την
και
Ρωσία,
αυτό το κομμάτι στα βόρεια, σωστά.
Ναι, χρειάζεται 355 μονάδες επιφανείας.
Τι σημαίνει αυτό, 300?
Δηλαδή χρειάζεται 355 αντιορμπηλικά, αεροπλανοφόρα, υποβρύχια κτλ.
Α, μάλιστα.
Όχι υποβρύχια, συγγνώμη. Αεροπλανοφόρα, αντιορπηλικά, μεγάλα, μικρά, αντιορπηλικά, ελικοπτεροφόρα, 1000 πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει 317.
Κάτι της λείπει.
Άρα πρέπει να τα αυξήσει. Έχει κάνει παραγγελίες.
Mm-hmm.
Και τι λέει λοιπόν, ότι αντί εγώ να τρέχω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα μέχρι να φτάσω αυτό το νούμερο, πιάνω συμμαχίες. Με ποιους πιάνω συμμαχίες? Με τους Γάλλους για Ανατολική Μεσόγειο. Παίρνω τους Εγγλέζους οι οποίοι στείλανε και πέρασε προχθές απαρατήρητο από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης ότι δύο αγγλικές φρεγάτες φύγανε για 5 χρόνια επιχειρησιακών
ταξιδιωτικής
αξιοποίησης στην Κινέζικη θάλασσα και τον Ειρηνικό.
Ναι.
Εχθές μάλιστα φωτογραφία είχε τη μία αποδάπτωση να περνάει ανάμεσα στην Ταϊβάν και στην Κίνα.
Μάλιστα.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να καλύψουν όλα αυτά θέλουν συμμαχίες. Άρα πρέπει να κάνουν, δεν μπορούν να τα πάρουν όλα με την πλευρά τους, πρέπει να κάνουν, να το πω, όχι υποχωρήσεις, αλλά...
Αυτό που είπατε, συμμαχίες. Μέσα σε μια συμμαχία
λοιπόν,
είναι...
Επομένως, όλα αυτά βγαίνουν μπροστά και βεβαίως πολύ σωστά η ελληνική πλευρά τα εκμεταλλεύεται. Διότι το τρέξιμο που κάνει ο κύριος Δένδες και ο κύριος Πρωθυπουργός, σαφέστατα και αυτά τους είναι γνωστά.
Mm-hmm.
Τα μαθαίνουνε, τα ξέρουνε,
μάλιστα,
τα βλέπουνε. Δεν μπορεί να κάθεσαι εδώ στο γραφείο σου και να κάνεις εξωτερική πολιτική.
Έχω να σας κάνω ένα ερώτημα.
Πολλά,
αλλά κάπως πρέπει να μαζεύω τη συζήτησή μας που μπορούμε να μιλάμε, σας είπα, πολλή ώρα. Η Γερμανία που είναι σε όλα αυτά, γιατί λέω τώρα εγώ ότι ωραία, γίνεται ένας ισχυρός παίκτης η Γαλλία σε όλη αυτή την ευρύτατη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τα ξαναπούμε, τα αναλύσατε πάρα πολύ ωραία πριν από λίγο. Προφανώς αυτό θα το κεφαλαιοποιήσει, ο Μακρόν είναι ένας πολιτικός ηγέτης που έχει και όραμα για την Ευρώπη, το έχει διατυπώσει πάρα πολλές φορές, τις θέσεις του για την, για το, για την άμυνα, για την, τον Ευρωπαϊκό στρατό, αναφέρθηκε αυτό και σήμερα στην, στην ομιλία του. Η Γερμανία πού είναι σε όλα αυτά?
Πουθενά.
Τι σημαίνει αυτό?
Που είμαι κοινικότατος, αλλά θα το πω το πουθενά, διότι κοιτάξτε κάτι.
Σοκαριστικός.
Το στίγμα, ναι. Το στίγμα το έδωσε ο πρόεδρος Biden, ο πρόεδρος Τραμπ. Είδατε ότι δεν έδωσε ούτε το χέρι του στην πρώτη επίσκεψη, κυρία Μέρκελ.
Το θυμόμαστε αυτό, ναι.
Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτή η σκηνή θα πρέπει να μας μείνει τυπωμένη. Και τότε βγήκε και της είπε, δεν μπορεί χώρες μικρές όπως είναι η Ελλάδα να πληρώνουν στο ΝΑΤΟ τη συνδρομή τους, το 2% που είναι, και εσύ να είσαι στο 1, στο 1,1. Mm-hmm. Και του είπε ότι θα το αυξήσω σιγά σιγά, το έκανε 1,2 και κατρέχει, να πούμε, στα γύφτικα που λέμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
αυτό όμως ο Τραμπ, ο Biden...
Επομένως η Γερμανία ούτε έχει τη στρατιωτική δυνατότητα, γιατί δεν την ενδιέφερε αλλά και δεν μπορούσε να τα αναπτύξει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Έχει και τα σύνδρομά της, ναι.
Βεβαίως, έχει και τα σύνδρομά της. Άρα αυτή τη στιγμή παίζει μόνο ως οικονομική δύναμη, που θα δούμε πόσα χρόνια θα παίζει ακόμα, διότι η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο,
ναι,
το οποίο και αυτό ήταν ο Nord Stream, ήταν ένα τεράστιο θέμα το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ Γερμανίας και Αμερικής.
Mm-hmm.
Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν, είναι και ένας από τους λόγους που δεν θα γίνει και ο East Med.
Ναι.
Διότι η Γερμανία ήταν μεγάλος καταναλωτής και τώρα που παίρνει αυτό από πάνω το φυσικό αέριο, το από κάτω δεν καλύπτει την όλη... Τα λέω πολύ λαϊκά, αλλά με συγχωρείτε, πρέπει να γίνουν κατανοητά.
Όχι, ναι, κύριε Γκολφόπουλε, ναι, μια χαρά τα λέτε.
Δεν καλύπτει το κόστος κατασκευής του αγωγού.
Μάλιστα.
Του East Med μιλάω. Λοιπόν, άρα η Γερμανία δεν μπορεί να παίξει. Διότι για να παίξεις πρέπει να ξοδέψεις λεφτά, πρέπει να συμμετάσχεις.
Έχει και ένα άλλο στοιχείο η Γερμανία, πέρα από όλα αυτά που λέτε. Είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Κίνας, έτσι, εμπορικά και οικονομικά.
Ναι, εδώ λοιπόν θέσατε το θέμα. Α. Όταν ήρθε στους G7 ο πρόεδρος Biden, ναι, αν θυμάστε, του βγήκε ευθέως και είπε ότι εγώ ξέρετε θέλω να με την Κίνα, δεν μου αρέσουν αυτά που κάνετε. Και αρχίσαν όλοι εδώ, μα ξέρεις και εμείς το πίον το σούξου μουξου του. Α, και λέει, έτσι είσαστε. Καλά, εγώ προχωράω μόνος μου.
Μάλιστα.
Και πήρε τους Βρετανούς, οι οποίοι γι' αυτό φύγανε και από την Ευρώπη,
mm-hmm,
διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτόν τον περιορισμό που επέβαλε η Γερμανία. Και βλέπετε τι θυσία κάνουν τώρα. Δεν έχουν καύσιμα, είναι γεμάτες.
Τώρα, μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε, δεν είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι το θέμα που θα κάνω μετά.
Με συγχωρείτε, δεν το ξέρω τι θα κάνετε. Δεν μου το έχετε πει.
Το ξέρω.
Αν μου το λέγατε, θα τα
πλάκα κάνω, κύριε Κολοφόπουλε.
Λοιπόν, αλλά
βέβαια,
θέλω
έχει
μίσονα
θέματα.
Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι η Βρετανία, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτάς, η Μεγάλη Βρετανία, θα είναι η πρώτη οικονομική δύναμη, ίσως μαζί με τη Γαλλία, το 2030.
Nice.
Η δεκαετία που έρχεται είναι δεκαετία τρομακτικών αλλαγών. Ο κόσμος που ξέραμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα υπάρχει. Οι νέες γενιές θα διαβάζουν ιστορία για να καταλάβουν τι έγινε τώρα.
Μάλιστα. Έτσι θα κλείσω, δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο, θέλω πολλά μάλλον, αλλά ο χρόνος έχει περάσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γκολφόπουλε, και να μας ξαναδώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Και εγώ, κύριε Παλαιτζή, σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
Γεια
καλημέρα
σας. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλο, πώς αλλιώς να το πούμε και να το προσεγγίζουμε. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Γκολφόπουλος μας έδωσε όλες τις διαστάσεις και τις πτυχές με αφορμή την σημερινή συμφωνία που υπογράφτηκε στο Παρίσι. Και όπως καταλάβατε θα πάμε μουσικά λίγο και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι την Μεγάλη Βρετανία. Γιατί? Γι' αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Γκολφόπουλος. Πόσο ακριβά πληρώνουν προς το παρόν, δεν το ξέρω, οι Μεγάλοι Βρετανοί το Brexit, γιατί έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Για πάμε.
Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξένιας νιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Πάμε λοιπόν γρήγορα μέχρι το Λονδίνο. Λέγαμε, πως ακούσατε και λίγο νωρίτερα, πως η οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας, στην ουσία είναι η πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αμέσως μετά την πανδημία, όπως βγαίνουμε όλες οι χώρες, έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά θεμάτων, όπως είναι η αύξηση ευρωπαϊκές τιμές χονδρικής πώλησης του φυσικού αερίου και μετά το Brexit έλλειψη οδηγών φορτηγών που οδηγεί σε κλείσιμο κάποιων πρατηριών βενζίνης. Έχει αυξήσει αυτό όλο τους φόβους για κρίση στη διανομή τροφίμων. Βλέπουμε ουρές στα βενζινάδικα, βλέπουμε και την αγωνία να υπάρξουν άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά γιατί, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την πολύ καλή συναδελφό μου, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο.
Τι γίνεται, όλα αυτά γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη οδηγών στα φορτηγά, αυτό είναι ο λόγος μόνον?
Ναι, στην εισαγωγή σου, Ευαγγελία, αναφέρθηκες μεν στις ελλείψεις οδηγών και στην κρίση της ενέργειας. Είναι διαφορετικά τα δύο θέματα.
Βεβαίως.
Πόσο συντελούν στο να
διαμορφώσουν μια κατάσταση, έτσι.
Ναι, βέβαια, να κλιμακωθεί αυτή η κρίση που υπάρχει. Και αφορά βέβαια τα καύσιμα, την ενέργεια και όλο αυτό το τομέα γενικότερα.
Τι έγινε, Ευδοξία, γιατί όλα αυτά?
Γιατί το πρώτο είναι ότι, έτσι να το πούμε πολύ απλουστευμένα, η Ρωσία έκοψε την παροχή. Και ανέβασε τις τιμές του φυσικού αερίου και ανέβασε
τις τιμές. Το ένα είναι αυτό.
Το ένα είναι αυτό. Με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες εδώ παροχής να κλείσουν, να κηρύξουν πτώχευση και να αφήσουν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές στον αέρα, ενώ είχαν πληρώσει για την παροχή ενέργειας στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους κλπ. Η κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν ότι να εξασφαλίσει τους καταναλωτές ότι δεν θα χαθούν τα χρήματά τους και ότι θα βρουν αντικαταστάτρια εταιρεία άμεσα, ώστε να μην μείνουν χωρίς παροχή ενέργειας. Και το άλλο που έκανε ήταν να δώσει κρατική βοήθεια, να διασώσει ουσιαστικά δύο μεγάλα εργοστάσια παραγωγής διοξιδίου του άνθρακος. Γιατί υπάρχει ακόμα έλλειψη διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σφαγή ζώων.
Ναι.
Γι' αυτό και είχαμε...
Είναι μία από τις παραμέτρους η έλλειψη διοξιδίου άνθρακα που έχει συμβάλει και στην αύξηση των τιμών ενέργειας που μόλις πριν από λίγο...
Ναι, γιατί χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
Ακριβώς.
Για να τρέξουν τα εργοστάσια.
Ακριβώς,
για να
ακριβώς.
Λειτουργήσουν, είναι η σωστή λέξη.
Αυτή είναι η μία πτυχή.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Το άλλο...
Ο χαμός που γίνεται με τα πρατήρια καυσίμων και ο πανικός που έχει, που βλέπουμε στα πρατήρια, είναι εξαιτίας της έλλειψης οδηγών βιτιοφόρων και μεγάλων οχημάτων, μεγάλων φορτηγών. Αυτό είναι άλλο θέμα και έχει να κάνει, λένε ότι οι αιτίες είναι από τη μία το COVID, δηλαδή η πανδημία και η κατάργηση των εξετάσεων των οδηγών, μέχρι και πάνω από 40.000 εξετάσεις ακυρώθηκαν μέσα στην πανδημία, και από την άλλη είναι το Brexit, γιατί δεκάδες χιλιάδες επίσης οδηγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έφυγαν εξαιτίας του Brexit.
Βέβαια. Ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένα κενό που φτάνει τις 100.000 οδηγούς.
Μα διαβάζουμε για τεράστιες εταιρείες, για τον πετρελαϊκό κολοσσό, την BP, που απειλεί να κλείσει ορισμένα πρατήρια βενζίνης και εφοδιαστικές αλυσίδες των σούπερ μάρκετ επίσης. Τον κλάδο των μεταφορέων. Διαβάζουμε για το Tesco, που είναι ο μεγαλύτερος όμιλος σούπερ μάρκετ στη Βρετανία. Δημιουργείται μια εικόνα που έχει στοιχεία ανησυχίας.
Χτες το βράδυ, τώρα βλέπω, ας πούμε, και εγώ είδα επεισόδια σε ένα ρεπορτάζ που έκανα, αλλά διαβάζω ότι κάποιος τράβηξε μαχαίρι, υπάρχουν άλλοι πηγαίνουν και κλέβουν από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν εκτροπές δηλαδή στη συμπεριφορά.
Άρα η κυβέρνηση σε αυτό το δεύτερο σκέλος το οποίο συζητάμε, τη δεύτερη πτυχή, πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, προφανώς Ευδοξία, στο θέμα της βίζας. Φαντάζομαι.
Και αυτό το έκανε. Αποφάσισαν πριν τρεις μέρες. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 5.000 τρίμηνες βίζες έκτακτες μέχρι τα Χριστούγεννα για οδηγούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από οπουδήποτε, τέλος πάντων. Τρίμηνες έκτακτες βίζες για να έρθουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Η αλήθεια είναι όμως από χτες που ο αρμόδιος εκπρόσωπος των σωματείων που εδράζει στην Ολλανδία είπε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους. Δεν θέλουν να έρθουν για τρεις μήνες. Και ο λόγος είναι γιατί φυσικά ευνόητος, γιατί είναι πολύ μικρή η βίζα.
Η διάρκεια της, η ισχύς της. Ναι, σωστά.
Η διάρκεια της,
ακριβώς. Και ποιος μπαίνει σε όλη αυτή την ιστορία να έρθει για τρεις μήνες χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί.
Για τρεις μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα.
Άρα τόμπολα, έτσι.
Ότι θα έχουν συνέχεια στην. Οπότε θα ψάχνουν αλλού πιο σταθερή εργασία, πιο σταθερό εργοδότη. Και είναι και λίγο και αυτό το εκδικητικό, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, ότι λόγω Brexit, ας πούμε, εσείς μας.
Άρα τι μελγενέστε, Ευδοξία?
Τι μελγενέστε σήμερα, χτες το βράδυ αργά μάλλον, είναι σε συνεχίσεις οι σκέψεις, όπως καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός για την εμπλοκή του στρατού στην κρίση έλλειψης καυσίμων. Ως επιπλέον μέτρο εξετάζεται η εφαρμογή προτεραιότητας σε ειδικούς εργαζόμενους, αυτούς που λέμε στην πρώτη γραμμή, δηλαδή στα νοσοκομεία, σε ανθρώπους που εργάζονται για να λειτουργήσει το κράτος.
Απίστευτες συνθήκες είναι αυτές τώρα, έτσι.
Απίστευτες. Ναι. Είναι λύσεις τελευταίας επιλογής. Είναι ακραίες καταστάσεις αυτές που δούμε. Και η κυβέρνηση τι λέει, όλοι δηλαδή από την κυβέρνηση, όσοι μιλάνε και τους ακούμε, λένε ότι δεν υπάρχουν καύσιμα. Φταίνε οι πολίτες, οι καταναλωτές που από πανικό πάνε και καταναλώνουν πολύ περισσότερο από το κανονικό.
Ναι. Καλά.
Αυτή τη στιγμή,
ο καθένας έχει τον τρόπο του, έτσι, για να ερμηνεύει τα γεγονότα και τα συμβαίνοντα.
Πρέπει να σου πω, από σήμερα άρχισε αυτό το hashtag που λέμε στα social, που είναι ο Μπόρις.
Δηλαδή, πού είναι ο Μπόρις, ήθελα να σε ρωτήσω.
Ακριβώς, δεν εμφανίζεται, δεν. Όλοι τον πιέζουν τώρα ότι θα πρέπει να βγει να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να πει τι κάνει, ποιες είναι οι δράσεις που βάζει σε εφαρμογή για να βγει η χώρα από αυτή την κρίση. Γιατί θα πάμε σε. Τώρα,
ξέρεις, είναι μια μεγάλη κρίση αυτή για την Μεγάλη Βρετανία, Ευδοξία, και έχω να πω ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
Όχι, είναι πάρα πολύ. Χτες, για
οριακά είναι.
Είναι δύσκολα πραγματικά. Έχουν κλείσει πολλά, είναι κλειστά τα βενζινάδικα. Πολλά πρατήρια έχουν κλείσει εντελώς γιατί από τη μία η BP έκλεισε κάποια πρατήρια της λόγω της έλλειψης οδηγών. Δεν μπορεί να τους προμηθεύσει, δεν μπορεί να τα προμηθεύσει. Από την άλλη, οι πολίτες αντιδρούν με αυτή την η ψυχολογία του όχλου. Γιατί ήρθες να βάλεις βενζίνη? Γιατί όλοι βάζουν βενζίνη και φοβάμαι να μην μείνω.
Η έλλειψη ψυχραιμίας και ο πανικός.
Και ο πανικός. Χτες στο τοπικό μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αλλά που έχει και πρατήρια, όπως είναι η Tesco, είναι το Sainsbury's επίσης, που είναι κοντά στη γειτονιά μου. Το πήγα και είχε μια ουρά την οποία προχώρησα με το αυτοκίνητο για να τη δω και χανότανε.
Κάπου χανότανε, δηλαδή, μάλιστα.
Χιλιόμετρα, ναι.
Ευδοξία μου, δεν ξέρω, θα το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση για τη Μεγάλη Βρετανία. Με τον Μπόρις απολύτως εξαφανισμένο. Τον ψάχνουν, όπως είπες και εσύ, και είναι και περίεργο να βγει να πει τι. Πρέπει να έχει λύσεις πια.
Επίσης, σήμερα δεν βγήκε κανένας από την κυβέρνηση στα μέσα, γιατί συνήθως κάθε πρωί ένας από τους υπουργούς, ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δίνει συναντεύξεις στα μέσα για όποιο θέμα είναι στην επικαιρότητα πάνω ψηλά.
Μάλιστα.
Σήμερα δεν βγήκε κανένας.
Κανείς. Τι να πει. Εδώ λείπει ο Πρωθυπουργός. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Τι να πει κανείς, τι να πούν τα μέλη της κυβέρνησης όταν ο επικεφαλής της κυβέρνησης αναζητείται. Ακούσατε, μέχρι η hashtag έχει δημιουργηθεί με το ερώτημα πού είναι ο Μπόρις, είναι εξαφανισμένος. Η κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα θέματα τα θίξαμε γρήγορα, είναι ένα θέμα που θα ξανασχοληθούμε με αυτό. Τώρα, θα κλείσουμε την εκπομπή γιατί σε ένα άλλο μήκος κύματος, εντελώς διαφορετικό. Διάβαζα εχθές για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η Επιστημονική Επιτροπή του Ερίκος Ντινάν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν και είπαμε να καλέσουμε τον κύριο Γιώργο Σκούρτη, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα στο πεδίο της υγείας, εννοείται, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη χώρα μας. Κύριε Σκούρτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλτατζή.
Πείτε μας τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ναι, όπως είπατε,
είναι μοριοδοτούμενο επίσης, να το κρατήσουμε αυτό.
Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όποιος το παρακολουθήσει ολόκληρο, έχει παίρνει 68 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Και ξεκινάει αύριο, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022. Mm-hmm. Καλύπτει 34 θεματικές ενότητες. Οπότε παίρνει 2 μόρια η κάθε θεματική ενότητα.
Ναι, είναι η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού, να πούμε ότι είναι δωρεάν,
είναι
γι' αυτό
δωρεάν.
Και το προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόγραμμα, να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Σε ποιους απευθύνεται?
Απευθύνεται σε γιατρούς, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο απασχολούμε στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο της διαβίου εκπαίδευσης. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερο, όπως είπατε και εσείς, εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πεδίο της υγείας που πραγματοποιείται στη χώρα μας σε ετήσια βάση.
Ναι. Διαβάζω ότι κεντρικό θέμα είναι οι συνεργασίες, οι συνέργειες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα υγείας.
Ναι, αυτό είναι για αύριο, για την Πρεβέρα. Εξετάζουμε αυτό το επίκαιρο ζήτημα,
ναι,
τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη δημόσια υγεία.
Mm-hmm.
Και επίσης θα συνδυαστεί η αυριανή πρεμιέρα του προγράμματος με μια εκδήλωση, ειδική εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας του Ερίκος Ντινάν.
Α, μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μας κάτι, είπατε ότι καλύπτει 34 θεματικές ενότητες.
Μάλιστα.
Ενδεικτικά μας λέτε κάποιες από αυτές?
Είναι όλες θεματικές ιατρικές ενότητες, είναι καρδιολογία...
είναι σε όλο το φάσμα.
Είναι, ναι,
mm-hmm,
ναι.
Σε όλο το φάσμα. Οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο...
Μάλιστα.
Δώστε μας κάποια στοιχεία. Ναι.
Και δίνεται και η δυνατότητα, προφανώς λόγω των συνθήκων που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορονοϊού, της διαδικτυακής παρακολούθησης. Συνεπώς μπορεί να εγγραφεί και να το παρακολουθήσει κάποιος από κάθε σημείο της Ελλάδας.
Μάλιστα. Τώρα, μια και σας έχουμε, κύριε Σκούρτη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί θυμάμαι σε αυτή την πρόσφατη δύσκολη εμπειρία που έχουμε όλοι μας με τον COVID, ότι το Ερίκος Ντινάν κάλυψε ένα μέρος των εφημεριών του ΕΣΥ, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μάλιστα.
Καλά, να λέμε τα καλά λίγο, γι' αυτό προσπαθώ να τα πω, ναι.
Έχετε δίκιο. Για 2,5 μήνες στηρίξαμε εθελοντικά τις εφημερίες του ΕΣΥ, αντικαθιστώντας το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Και ήταν πραγματικά μια σημαντική εμπειρία για όλους μας. Βοήθησαν ιατροί, οι εργαζόμενοι με όλες τους τις δυνάμεις.
Ναι.
Θα σας δώσω ενδεικτικά έτσι κάποια νούμερα. Περίπου 5.900 ασθενείς ήρθαν στα επίγοντα του Ντινάν και νοσηλεύσαμε πάνω από 1.960 από αυτούς. Και το σημαντικό ήταν ότι αυτό όλο, τα περιστατικά αυτά διεκπαιρέθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με ένα μέσο όρο νοσηλείας γύρω στις 4,8 ημέρες, που είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο για διαχείριση των περιστατικών και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, όχι, δεν ήταν μονάχα η ταχύτητα, ήταν και η αποτελεσματικότητα.
Ναι. Θα πρέπει όλος ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει σε αυτές τις δυσκολίες, με αυτήν την αντίληψη, κύριε Σκούρτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Σκούρτης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι Γενικός Διευθυντής στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν. Αυτά τα μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα δωρεάν προγράμματα, θέλουμε να σας επικοινωνήσουμε, να σας ενημερώσουμε για αυτά, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πως εκεί στην απέναντι μεριά είστε πολλοί αυτοί που ενδιαφέρεστε για αυτά. Να είστε καλά. Το κοριτσάκι μας, η Σία είναι, στον αέρα ρωτάω. Αυτή είναι, καλά τη γνώρισα. Με τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Φύγαν τα γόρια, με αυτήν κλείνω την εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Μια ειδική αναφορά εκεί στην Φιλιππιάδα, στο Χρήστο, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και την συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά, εσάβριο τα υπόλοιπα. Για χαρά.